Die woord van die Here kom tot ons uit 2 Korintiërs hoofstuk 1, die eerste 11 verse. Van Paulus, een apostel van Christus Jezus, deur die wil van God, en van die broer Timotheus. Aan die gemeente van God in Korinthe, en aan allemaal wat aan die Here behoort in die hele Achaïe. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, en die Here Jezus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jezus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid moet gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van leiding is terwille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproeving kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde leiding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die leiding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het selfs bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer hoop gee. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring en dan sal baie hom vir ons dank. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. En dan in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat aan allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. God moet geloof word. Reg aan die begin. En God moet geloof word reg aan die einde. Dis waaroor het gaan in die hemel en op die aarde, in die skepping, in die kerk van die Here, in die woord van die Here. Dit is waaroor dit vandag moet gaan. Daarom begin Paulus sy briewe met lofprysing en met danksegging. Hierdie effens anders. Want sy lofprysing is hier nie so seer op die werk wat God in die kerk doen nie, maar op die werk wat God in sy lewe gedoen het. Persoonlike dankbaarheid. God het hom in 'n beproewende, in 'n drukkende tyd bemoedig. En daarvoor loof en dank hy God. Ek dink ons kan sonder vrees vir teespraak sê dat ons die Here te min loof. In kerk en in ons eie lewe. Die gevolg is dat hy nie die lof ontvang wat hom toekom nie. Dis die hoofrede. Maar wanneer ons ophou om die Here te loof of om te min loof, dan het dit 'n invloed op ons. Want dan vergeet ons wie is hy. Lofprysing tot God gerig, herinner ons as mense en herinner mekaar aan wie God werklik is. En dit plaas ons weer in die regte perspektief met God. As ons hom dus loof vir die bemoediging wat ons van hom ontvang het, dan bring ons nie net aan hom die eer nie, maar dan sê ons ook iets oor onsself. Dan erken ons, ons het die Here se bemoediging nodig. Ons is van hom afhanklik. Dit gaan ons vandag doen. Ons gaan die Here loof vir sy bemoediging wat hy self werk en wat hy deur ander mense werk. Paulus gebruik verskillende woorde om sy nood vir bemoediging te beskryf. Dit is in die gedeelte vertaal met moeilikheid, swaar kry en lyding, beproeving, selfs 'n doodsvonnis. Hy verwys na spesifieke lyding, ja, lyding wat hy dra ter wille van Christus, omdat hy die evangelie verkondig. En ons weet dat hy volop in sy briewe, ook in hierdie brief, daaroor skryf. Maar het is tog of hy dit ook weier maak, deur telkens te praat van elke moeilikheid, of allerlei moeilikhede. Een van die woorde, die wat hy die meeste gebruik, het die ondertoon van neerdruk of vasdruk. Dit is mooi beskrywend. Dit kan 'n geestelike vasdruk wees, maar dit kan ook fisiese vasdruk wees. Dit wat 'n mens in 'n hoek vasdryf en jou daar hou. Dit wat jou keel laat toetrek, asof iemand sy hand om jou gorrel sit, dat jy nie asem kry nie. Krisisse in die lewe, die goed waarmee jy nie kan loskom nie. Die stryd wat jy moet stry. Uiteindelik gaan dit oor lewe en dood. Ook oor fisiese doodsgevaar, waaroor hy skryf in vers 9 tot 11, waar hy alle hoop op lewe laat vaar het. Dalk beleef jy nie verdrukking, lyding, nood so intens op die oomblik nie. Ons word nie vervolg, ons kry nie fisies swaar omdat ons Christene is nie, of baie min daarvan. Op een of ander manier beleef ons elkeen hierdie vasdruk. Dit kan finansiële druk wees, wat jou net nie meer hoop gee nie. Dit kan 'n angs wees wat jy het. Jy kan fisies siek wees en jy kan nie gesond word nie, of jy sukkel om gesond te word. Dit kan die dood van 'n geliefde wees. Kan depressie wees. Kan die geweld wees in ons land. Die misdaad. Uiteindelik gaan dit jou sterfbed wees. Daar waar jy besef, maar ek het bemoediging nodig. Ek kan nie self nie. En nou skryf Paulus, dat hierdie beproewings ook meewerk om op jou punt te bring, waar jy besef dat jy die bemoediging van die Here nodig het. Hy sê in vers 8 en 9, dat hy in Asie in moeilikheid was, van so aard, dat het bo sy kragte was. Hy het selfs die hoop op lewe het hom verlaat. En dan gee hy rede in vers 9. Hy sê, hierdie dinge het gebeur, sodat ons nie op onsself vertrou nie, maar op God wat die dooi is opwek uit die lewe. Ons weet nie precies waarna hy hier verwys die gebeure in Klein-Asië nie. So kon wees die hoeveel kere wat hy 39 houe mee gegeesel is, toe hy met klippe gegooi is, skibreek gelei het. Maar toch praat hy hier ook alweer van meer. Ons weet nie wat nie, maar het was doodsgevaar. Hoekom? Sodat hy kon leer dat hy van die Here afhanklik is. Hy kon nie meer nie. Soms moet 'n mens ongelukkig eers by hierdie punt in jou lewe kom, voordat jy regtig besef dat jy van die Here afhanklik is. uit dieptes gans verlore, van hulp en redding ver vandaan, maar hoop sy laaste spore en wanhoop my vergaan, uit diep van donker dagte roep ek, o Here, hoor, en laat my jammerklagte toch opklim in die oor. Wanneer beproevings oor jou lewenspad kom, ons sal nooit verstaan volledig waarom nie, maar dan is dit wel so. Dat ek op 'n punt kom, waar ek sê, maar ek het hulp nodig, ek kan nie self nie, ek wil self, maar ek kan nou nie meer nie. Het is belangrijk om te onthou, het is nie dat die Here ons as mense plat trap en daar vasthou, tot laat ons nou besef, ons het nood nie. Maar hierdie beproevings kom oor ons, om ons te laat besef, ons het dit in alle geval, die nood, die behoefte aan bemoediging, dan word dit tot ons voordeel. As ons na die woord bemoediging kyk, dan verstaan ons nog meer die universele behoefte van alle gelowiges, van alle mense, om by die Here bemoediging te kry, want hierdie woord word in vers 3 tot 7, 10 keer in verskillende vorme gebruik. 10 keer. Hier is dit elke keer met bemoediging vertaal. Dan ken jy al die Griekse woord, parakletos, paraklesis, parakaleo. Elders in die Bybel word dit met hulp vertaal. Bemoediging of hulp, bemoediging of troos. Op ander plekke word dit met voorspraak vertaal, en hier is 'n baie belangrike kern van hierdie woorde begrip. Dit beteken om daar te wees terwille van jou. Om daar te wees terwille van jou, jou voorspraak te wees. Om jou te help, te ondersteun, vir jou te pleit. Jou te vermaan en te bemoedig. Dit is nie net te pamperlang nie, maar ook tot verantwoording te roep. Ook aan te spoor om reg te doen en reg te dink. En nou weet ons, dit het ons toch elkeen nodig. Nie net in swaar kry nie, maar dit is asof swaar kry dit vir ons duideliker maak. Ek het iemand nodig. Waar sal ek dus bemoediging kry, troos kry, voorspraak kry, wat sal ons vir mekaar sê? Kom ons loof die Here. Dis waar ons moet begin. Deur lofprysing in die woorde van Paulus, wat in die woord van die Here opgeteken is. Kom ons maak hierdie woorde ons eie, kom ons sê dit, kom ons herinner mekaar en ander daaraan, en kom ons bring uiteindelik aan God die lof wat aan hom toekom. Aan God kom die lof toe, want hy is die Vader van ons Here Jesus Christus. Hier begin alles. Hier begin bemoediging. Waar mense kan sê, hy is die Vader van ons Here Jesus Christus. Dieselfde God, dit in die vorige vers, genade en vrede gee. Aan hom moet die lof gebring word, want in Jesus Christus het hy ook ons Vader geword. Het hy ons in 'n verhouding geplaas. Dis ons Here Jesus Christus, ons behoort aan hom. Vader, nie op afstand nie, maar naby. Vader wat wil doen, Vader wat kan doen. Dis die enigste troos, dis die enigste bemoediging wat daar vir 'n mens is, is wanneer sy lewe deur die Here Jesus Christus se verlossing so verander word, dat hy kan sê, ek is 'n kind van die hemelse Vader, wat my so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Vandag moet ons die Here daarvoor loof en sê, ook al is jy in die diepste beproewinge op hierdie oomblik. Aan God kom die lof toe, want hy is die Vader van ontferming. Die Vader van ontferming, dit sê iets van wie is hy, dit is sy karakter. Hy word gekenmerk deur ontferming. Maar meer is dit, hy is ook die gewer van ontferming, die oorsprong daarvan, die uitdeler daarvan. Ontferming beteken om sensitief te wees vir iemand, om te gee vir iemand. Die woord kan eintlik beter vertaal word wanneer ons sekere gesegdes gebruik. Ek maak my hart vir jou oop. Of my hart gaan uit na jou toe. Dit is ontferming. Soos die Vader. En so doen die Vader. Hy sien ons raak in ons nood. Dit raak hom. Hy laat toe dat dit hom raak. En dan doen hy daaraan iets. Hy maak sy hart oop. Vir 'n jong seun Hagar in die woestyn, wat besig is om van honger en dors om te kom. Hy maak sy hart oop vir sy volk, wanneer hy sien hoe hulle in Egipte deur 'n nuwe koning verdruk word, en doodgemaak word. Hy maak sy hart oop, want so lief het hy die wêreld, dat hy sy eniggebore seun stuur. Hy sien die diepste nood, die diepste verdrukking van die mens raak, en hy doen iets daaraan. En so sien hy ook jou nood raak. Jou verdrukking. Wat het ook al in hierdie dag mag wees. En dan gee hy ontferming. Daarom moet ons God vandag loof. Hy is die God van ontferming. Aan God kom die lof toe, want hy is die God van alle bemoediging. En hier word hierdie woord weer gebruik. Hy is die groot parakleet. Dit is wie hy is, die bemoediger. En hy is ook die gewer van bemoediging. Net hy. Hy is die een wat vir ons instaan. Daarom stuur hy weer eens sy seun na hierdie wêreld toe as middelaar, wat nou op die oomblik vir ons intree aan sy regterhand. Wat sy lewe vir ons gegee het, om ons los te maak, vry te maak, selfs van die verdrukking van die dood en die sonde, geestelike dood. Daarom stuur hy sy Heilige Gees, en dan noem Johannes hom verskeie kere, die Heilige Gees is die parakleet, die voorspraak, die trooster, in die ou vertaling. Die een wat onder ons laste kom inklim, wat ons nie meer weet, wat moet ons sê, of hoe moet ons bid nie, dan draai ons versigtinge na die Vader toe. Die Vader van ontferming, van bemoediging. Vandag moet ons die Here loof dat hy die Vader van bemoediging is. Van alle bemoediging. Dit is baie belangrik. Net hy, net die Vader, net die Seun, net die Heilige Gees kan werklik troos en bemoedig. Geen mens kan nie. Nêrens anders sal jy dit kry nie. Loof hom daarvoor. Nog iets. Nog iets waarvoor ons God moet dank. En dis deel van hierdie feit dat hy as die bemoediger ook bemoedig. En dit is dat hy deur ander mense bemoedig. Hy bemoedig deur ander mense. Net hy. Maar hy gebruik ander mense. Dit skryf Paulus herhaaldelik. Paulus kan, omdat hy in sy omstandighede deur die Here bemoedig is, vers 4, ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid verkeer. Die feit is, Paulus moes eers self die bemoediging ontvang. En dan kan hy ander bemoedig. Dit is toch so waardevol. Ek self kan ook daarvan getuig. Hoe die Here deur ander bemoedig, ander wat al deur beproewinge was, al daar die kant staan van die rivier en sê, kom, want die Here gaan saam met jou. Ja, daar is iets in, dat wanneer iemand dieselfde beproeving as jy gehad het, dit jou help om met daar die persoon te praat. Een kankerleier aan 'n ander een. Een alkoholist wat genees is aan 'n ander een. Maar het bly toch maar beperk. Dit is belangrik, want let daarop, net God is die bemoediger. Net Jesus Christus kan volle medelee met die ander mens hê. Al het jy dieselfde operasie gehad, jy is nie daar die mens nie. Jy verstaan nie sy worstelinge en sy dieptes, net die Heilige Gees wat in hom woon verstaan het. En daarom lê die bemoediging in die feit dat Paulus kan sê, dis God wat bemoedig in jou omstandighede. Daarin lê die troos. Ek kan maar net 'n getuie wees. Ek kan maar net heen wys na die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maar nou persoonlik, hy wat my bemoedig het in my omstandighede, sal jou bemoedig in jou omstandighede. Dit beklemtoon Paulus verder deur in vers 11 ook na die gebed te wys. Hy sê, julle werk mee deur julle gebed. Wat is hierdie gebed? Gebed is om iemand anders voor God se troon neer te sit. Mee te werk. Daarom moet ons God vandag loof en dank, omdat hy ook deur mense, wat hy bemoedig het, 'n vingerwysing na my toe bring, om te sê, by die Here is bemoediging. Jou broer en suster en kind, ek wil julle graag vandag persoonlik bemoedig, omdat ek die afgelope tyd soveel bemoediging ontvang het, van die Here, ook deur julle. Hoe wil ek dit nou? Hoe wil ek dit doen? Ek wil julle uitnooi om saam met my die woorde van Paulus te gebruik om die Here te loof. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader van ontferming. Hy is die God van alle bemoediging. Amen.